أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ونشر النفس التشريف الأول. تبارك الذي دير ببركته دير وشبته دير قائم دي تغير له ذرائع ومالكته وكل صفتنا لتبارك ذي الذي أغلق بيده الملك شداغته دست قدرته بادشاهي ظاهري وباطني طولة داغه قوت دی داغه اختیار دی داغه په اختیار کې دا ټول ارض موجود دی داغه په دست قدرت دی او هو علی کل شی قدیر او هغه په هر څه باندې قدرت لري او طاقت لري او هر څه په قابو کې دی. نو دا مطلب دا دی چې که تاسو خیال کړئ چې د کائنات دلیل ورکوي که نه په اسبابِ نبوت باندې اعتراضات اجاغجار کوي د رسالت مضمون روان دی فارغ کی مثال اللہ تعالیٰ اور کئی کہ بدی کائنات کے موجودہ کائنات و موجودات جی کہ تاس و نقص اگور بار بار نظر وا کے تاس دے کے نقص جامن تو باطن کی جو کمزور روح دے باطن یو ماضیات تھی جسمانیات تھی اور عالم رنگ بول اقبال کو جب ری نپری ظاہری نظام کے جو کمزے میں داغے اور باطن اور روح سے کمزے آغا بکم دینا آغا آغا پاک و مقدس نی ظاہری نظام کے سے نقصان تا سر گو رشتہ نشتا مجھے ظاہری نظام کے نشت دے کر ایک کائنات کے تاس نظر ہوا تو بے شمارا کائناتی نے لی وزمتی دی دا غیر دا کارکشان کے دے پر دے کہ بلا دنیا جانی دی اور سوری کے سرسد کور دنیا جانی دی دا کل کائنات اللہ پیدا کرے دا آغی خالق تو دا اللہ آوازا یو دنیا رکھول تس گورے وہ اسمانون عظمت کے رکھول یو نظام دے یو دنیا رکھول دے کہ تس بار بار نظر ہوا چاہے تو دے کہ تس نقص گیا منتو اور دے پہ دا ماضی مادیات کی جسمانیات اور دغری ظاہر پر دغری روح سرے یو ظاہر دے یو باطن دے باطن اگر ملکوت اور روح دے سر کے دا تو تس خیل کری دا مضامون بار بار آگئی دے اور بار ما بیان کری ہم دے سر دغری کہ اللہ تعالیٰ تو کم دین و عالم ارواح کی روحوں میں مخاطب کرو ہوتے ہوئے سے آلس تو رب کم دستا سو رب ایمہ ہو کنا ناشی اللہ تو منگا رب تو مجھے رب ایمہ قبل ارواح تو مخاطب سے اللہ پاس سے اہ بھی تو منہا دے دینا اس کو شر نچر تلاش ہے نزی دنیا تلاش ہے نزی دنیا اور پدا جسم جو کر نزی تا غروح را رہے نو اصل کو غروح دے باطن دے نا غروح کی کم دے دے جسم نوزی نوزی زر زر خواہ کستا محبوبی کستا پلاری کستا فی نبا زر زر خواہ ناقی کم دے دا غلی ظاہر جسم دے نو دا غروح دے اللہ تعالیٰ کی انسان راہو لے گو او کش دے دنیا تا ورشا دنیا تا راہ نبیاو تو فرمائے کہ ویسی کم دے فا اما یاتی انکم منی حدن ومن تم یاو زایا فلا خوفن علیم ولا ہم یحزنون اس با زمان طرف نا دا کتاب و دا نبی پا صورت کے زما ہدایات کتاب گردی کیا چاہیے پی رہو کہ نہ گمراہ سی یا نہ کریں گے وہ جنت کے خدے وہ سیدھے کریں اللہ جب کو فرمائی کہ دل تک جو کم دین ہے نہ بتا کے کہ نہ بہت کہ نہ بہت کہ نہ تک کہ جو نہ کہ بولے دی دنیا کے سلا والے وہ کہ کہ دی دنیا کے دے دا سے کمائیوں کی وجہ سے عمل کی جو باقی پاتی سی دائمی پاتی سی ہمیشہ پاتی سی وہ یہ پاتی دنیا ورا ہے اللہ فرمائی اللہ الخلق بن گئے وہ فرمائی کہ مخلوق جمع پیدا کرو نول امر حکم بم زما چلی جدا حکم دے پارے کہ کمزے ان علینا لن ہوگا جس زما پر زمانہ دے ہدایت تے نہ غرہ رہنمائی و ہدایت کی راجی نہ آغا فاغروح دے جان دے تو دا یاہر نظام کو اللہ اللہ پلاس کے دے آقا سے قدرت لئی آغا باطن سے کاسب پر رسالت کے پزا یری مادیہ مادیات بانے گو رہ دی دنیا کی فانیات عالم رنگ بوجھ ہوتا ہے اقبال وچے ہوتے نظر بار بار تو وچے ہوتے لیے کہ نقص پیدا کرو نبی آبایا اللہ شاہ پیدا کر دے وہ آیا تو سکنری جمع پیدا کرے نور بس ندا اللہ پیدا کرے دے اللہ مخلوق دے دے کے دا بے نقص دیئے تا سو گورے کے نقص پکے نشتا انا بگی معلوم ہوئے شے نو آغا ذات اگر دی روح باطن دا کرے دے تا سو ندا نبوت بانے ترازات تی کنا رسالت بانے افتاب نبوت بانے اسبانے رو ہدایت بانے دی ندا اسمان دنیا رو تو مثال کے اور کو تو گورے پدے نظام کے نظر ہوا کہ یہ اسمان دنیا دا کائنات کے وہ سکم دین اور طریق سکم دی اسمان دنیا کو کہ اسمان ہدایت را رہے افتاب نبوت اگر آ رہے ناغا سکم دین انہا سلنا تشاہد و مبشر و نذیر و زاعی الاللہ بی اونی و سراج منیر اشتا کرنے ما سکم دین اگر روخان دیوا او چې کوم نه نه سپم نه ځان پیدا کړی دی دا چې کوم نه نبی راغلی دا تاسو ګورئ دا مراولی ګل پدې کې نه دا هغه هدایت ته نو هغه افتاب هدایت اسمان هدایت پدې باندې نظر وکړئ دې دې کې چې نیسته نه دا چې کوم نه راغلی نو اے ظالمانو منافقانو تاسو دا اعتراضونه چې کوئ چې وایئ چې کوم دی نو زه د خدای د خوشحالۍ لپاره چې کوم دی نبی قسم وخوړه هغه مال کړه شاته بند کړه حلال شو یې بند کړه بیا هغه کړه نو دا ټول چې کوم تاسو بکواس کړی دی بېګا دې باندې بیان شوی نو دا دین د نبی په ذات کې دا دغه دی نبی داسې کولی شي چې حلال حرامي او په ځان باندې قسم خوري او بیا صحیح نو دا اصل کې منافقین دا تر غلنډي کړي دي او ډېرې سختۍ کړي دي او کتابونه راغستي دي هغه وخت اوسه پورې موږ ته په تفاصیل کښې په حدیث کښې راغلي حالانکہ راغی نے منقول دی داسے سو دی دی وجہ نے کہ مجھے اللہ خود دیر اچھت تے دیر بابرکت تے دیر قوت تے دیر رعائی و مالک تے جاغا پلاس کے دنیا داخرت بات شہید اور پاس اس قدرت لری تو دو حضرت بائیں کہ مجھے نتا سے تراغیت کو تبھی کہنا تو کہ پیدا کہ کہنا کہنا کچھ جو افضاوی نبوت اور اسمان ہدایت تاغی بائیں نتا سوئے جو نبی ہے تاغی بائیں مجھے تراغیت کو دا حشیر ہے اللہ ہی جبوئے الذي أغذاته خلق السماوات والأرض خلق الموت والحياة فإذا كرر موت أو حياة مرض أو جندن كتاز خيال كي نأول خم حياتي كنا وست مرض نحصر بغاك كي ده غور شي وركي وخبر تعالى كلا نأغا محك ذكر كي ده تحصر وي تأكيد ده پار ذكر كي نموت مؤول خم مرض مجمون دي وست مرض وده كي مرض أول ذكر كي وي مجمون كي خلق الموت اللہ موت پیدا کرے ولی حیات اور جن پیدا کرے جن پالا در کرے دادے کہ موت راشی چھتا پڑے امتحانات کے پاس سے موت نہ باز پا زندگی شروع کی جی حیات رست شروع کی جی دا حیات دے آرے دے تبی پس موت کے اگر موت کی راشی نستا خواہ بل ہوگا کہ کمزے ہوگا معلوم جی دے ہو جنا اکثر اہل اکثر حاضم اللہ حضور دے 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 مرک اگر مزید سے ختم ہی اگر شہر سے یاد ہے الموت مرگ نظام مرگ مرگ سے ذکر ذکر کر کہ مرگ سے کم دیا نظر عزیز پا رہے ہیں کہ اس کا امتحانات امتحان کی نظر جا رہے امتحان دے امتحان دے مجھے سے کہ جزا و سزا خطول نہیں رہے گی نتا تک سنا رہے گی پس تا مرگ و ملاوی جی جن روز تو دے دا جن عریضی رہے دے پس موت تے دے ذکر ذکر کر کہ تاسو کی بات یعنی تاسو غیر ذمہ داری ہے کہ اللہ پشان کے نبی پشان کے ساتھ دا گو سہانہ خبر پاگی ہوئی کم جی افتاب نبوت بانے داغون لگوئے شریعت دا لگوئے پر نبی بانے امجینا داغا ہوئی کم جی اللہ جراؤلے جو اسمان نبوت اسمان ہدایت پدی اسمان کے ظاہر بھی نظام کے اسمان کے فرق نشتا نظام پر ہدایت کے یا پاگی کے یا داغا پر ذات کے فرق دے دی بانے دا مضمون ذکرہ دے خدا رو رکھا تاکہ غیر سے مزار ہے اللہ موت پیدا کرے ہوئے جن نے پیدا کرے ہوئے سر پارا پیدا کرے ہوئے مرد جن سر پارا بھی اول زور پارا ذکر کو زور پارا ذکر کی اول موت سے بے جن دے خدا سر پارا لیا بلو حکم کہ تاسو ہوا زمائی ایوکم احسن عملات تاسو کے خواہ عمل کو ان کے سوکر اسے عمل خدر دے دا پارا تاسو پا افتاب نبوت بانے پر رسالت بانے اور پا حضایت حضایت روحانیت بانے تاسو ترازات کرے دا تاسو ذکر چې تاسو مرگ نه منئ غیر ذمہ داری ہے او دلته کې کوم دی دا جن خو د امتحان دی د ابتلا دی د ازمایش دی او تاسو که سزا درکولی شي یا انعام درکولی شي نو هغه خو به تاسو د دې نه وروسته درکولی شي نو تاسو ولې داسې کوئ چې په اعتبار د عمل سره الله ګوري چې چا عمل شرابي زما عمل ښه دی که بپي زما عمل ښه دی فلانی زما عمل ښه دی هر سړی زما عمل ښه دی داسې خو لړم چې سلو کوي دغه عمل دی که مار هم زرې دا ټول نه کی شریعت ہوئی اللہ ہوئی شارع ہوئی سے او اغا عمل کی اللہ ہوئی نبی ویلی اور حکری اس کا تو زندگی کی راشی اس کا زندگی را جن کی رول اما تا تبال والی انگامی سے نہیں لگا شریعت دیر پر اغلی نبی دیر پر اغلی کتا تا جن در کی اور جن کی رول دی نبی پر طریقہ دا خدا رہ جایتا پر طریقہ کی در مجمون بار بار ما کرو جن کی رول انگامی پر نا پہنے مین جو کو علتا چرہ حجو کو علتا چرہ لے نور احسار دکان اور معاملات اور اندرون اور بیرون اگر مسلمان میری ویسے نہیں دا جن کی رول دی جن پہ اللہ کا احکام پہ رہے تو تاسو اثر کے دن من کری ہے کہ پس مر پر جن پہ بل جن دے دا مر کی کم دے دا پہ رہے کہ دی بنا ازمائش تو دے دے پاس تاسو اللہ اور میری چاہ عمل خرے ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ ہو وہ العزیز اللہ دے مصر غالب دے کتا سے سزا در کئی نہیں دل تک اندر کوئی لیشی حل تک اندر کوئی لیشی وہ غفور دے بخون دے بخون کئی اور لگیا غلط خلقا سبع سماوات انتباقا کہ پیدا کری ہوا آسماننا لان زبان تیبا پیدا ہوا آسماننا دے پیدا کری در سوز مکی پیدا کری نجا سے کم دے نتا سے پدے نظر ہوا کہ ایجی کا نظر ہوا کہ پدے کہ ہاں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نتبع النور غير ما نظر وتتبع وينين معلوم بنك ذمك واسمانه بر نظام كس فرق وس نقص وس دلاله وس دلاله ابن في فرق البس ربار ما نظر وعلى وغرا نگاه وعلى هل ترى من فطور اس سوره وينه سنق وسينه سعاد وينه پس دو كائنات كي دا افتاد دنیا اگر دنیا دا اسمان اسمان دنیا نہ پا اسمان روحانیت اور آسمان ہدایت باندھی اور پیاری نبوت بانے تذاکدار کے اے مناسبان و ظالمان ہوں خبر یہ اللہ نظام دے گا اللہ قدرت ہی وہ آسمان جبانے پیدا کری آگے کسی کمزے نے اللہ اما کرا فی کر کے رحمان میں انتفاق تو نظر ہوا سے ہوتا ہے تو وہی نہیں ہے رحمان دا اللہ کا فیضائش کے سفر کا تو نقصان فرق ہے کہ سر حل بیا والا نظر ہو بیا والے گا حل کرا میں ہوتے اسے نقص سیر دے کے سستا بتا سو آفتاب نبوت آفتاب ہدایت اور اج کم جی ہدایت آسمان سے اللہ را ارے گو اگر اخل ہدایت ورکڑو آیا ہدایت کا افطرا لو اگستا سے جب بقاؤ دوام نے پارو اصول نہ اگر مسترد کرو تب خدا نے خلاصے کی سمجھا کرو وہ جو ظالمان ہوتا ہے کمزور نے پڑھا بہت بانے پر آزاد کرو اللہ بانے پر آزاد کرو بڑا مضامی سے سوچی اس اللہ کی بر ہے فرج البا سرب سمر جی البا سرب بار بار بیا نگاہ والا بیا نظر کے والا وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں بار 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 یہ کم نہیں ہوئی قریب لے کر بسر واپس کرا تیس تا تو نگاہ واپس کر راشی اور خاص آؤ کے رب اس پر استعمال بھی اور وہ جی کمزور پیمانے بھی واپس کرا سکو تب نقص معلوم نے کی تو آسمانی دنیا کے پہرائے تو دنیا باندھے پذیر کسی کمزور فرق رشتہ ادب پکے تو فرق پیدا کر رہے تھے افطار نبوت ہدایت آسمان ہدایت بدلنے پر آزاد کرے پا رہا ہے شاد بانٹ لو ابھی خلال کو ابھی قسم ہو گئے خبر ہی بیگام تو شروع کرے وہاں انتظار رب اصل کے مشکل ہوگا رب ڈیر جان لگی رسینا کہیں گے تم دے گا افطار نبوت اور ادا نظام دا کائنات دا نظام دا نور سمے بدل کے نظام دا اللہ دے تا پیدا کرے ادھر فعل لے ادھر قول لے دا جکم سن نبی وی نا غطا سوال نا من اللہ مرحم علینا ذل قرآن العظیم والعظیم اماما و نورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا منه وعلمنا وارزقنا تلاوته وانا علمنا دعوك الله بما رانا الشفاء هذا هو ان نقر اخلاص في حياتنا الله ورثي الله تعالى مخلوق الشر بفتنون او سعد الله حفظ امانتي وسعتي بفتنون هذا الشر نعم